Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта выніковая петарда. Асноўныя навіны тыдня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Лукашэнка прызнаў, што пратэстоўца Тарайкоўскага застрэлілі сілавікі. Журналісты Уладзя Грыдзіна асудзілі на 13 сутак адміністрацыйнага арышту. Пасля выказвання ў Лукашэнкі ў Дняпры павесілі бел-чырвона-белы сцяг. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко у интервью российскому пропагандисту Владимиру Салаўёву признал, что протестовца Александра Тарайковского поздно увечера 10 жнивня 2020-го застрелили силовики.
Кстати, как погиб первый Тарайковский? Как он погиб? Он подхватил гранату светошумовую. Это же никто не видел в толпе. А правоохранители бросали. Он подхватил и замахнулся бросить ее обратно. Ну, а у ОМОНовцев реакция какая? Что, какая там граната? Там же стрельба. Не рассмотришь, тем более это было ночью. Они увидели и сразу на поражение. И попали в него. Вот так он погиб.
Так само Лукашенко заявил, что подчас массовых уличных акций протестовцы николи не выкористовывали зброю.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Журналіста Уладзя Грыдзіна асудзілі на 13 сутак адміністрацыйнага арышту за тое, што ён нібыта не адчыняў дзверы міліцыянтам, якія прыйшлі да яго з ператрусам. У міліцыянтаў была пастанова на правядзенне ператрусу, выпісаная 24 студзеня. У матэрыялах справы таксама ляжыць пастанова на правядзенне ператрусу па крымінальнай справе. Гэта вялікая справа, якой займаецца ўпраўленне следчага камітэта па Мінску. Яна датычыць масавых беспарадкаў, у ёй каля 1000 падазраваных. Грыдзін – былы фотограф «Радио Свобода».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Каля мэрыі украінскага горада Днепр беларускі чырвона-зялёны сцяг замянілі на бел-чырвона-белы. Пра гэта напісаў гарадскі кіраўнік Барыс Філатаў. Паводле яго слоў, замена сцяга адбылася пасля маніпулятыўных заяў, пагроз і ўсяго таго трызнення, якое Александр Грыгоравіч нагаварыў пра Украіну. І дадаў, што Днепр развітаўся з вобразам існуючага палітычнага рэжыму Беларусі на карысць сімвала яе нацыянальнага руху са стагадовай гісторыі. Амбасада Беларусі ва Украіне накіравала ва украінскай МЗС ноту пратэсту. Беларускі бок разглядае тое, што адбылося, як цынічную праяву недружалюбнага стаўлення да суверэннай беларускай нацыі і акт дзяржаўнага вандалізму з боку ўладаў Украіны, які грубейшым чынам парушае асноўныя прынцыпы міжнароднага права, прынцып суверэннай роўнасці дзяржаў і прынцып неўмяшання ва ўнутраныя справы дзяржаў, а таксама нормы міжнародных адносін, прынятыя ў цывілізаваным свеце, дыпламатычнай і пратакольнай практыцы, гаворыцца ў дакуменце. Беларускія дыпламаты патрабуюць зноў узняць чырвона-зялёны сцяг, прынесці афіцыйныя прабачэнні і правесці разбіральніцтва па факце апаганьвання афіцыйных сімвалаў замежнай дзяржавы. На мэра Дняпра Барыса Філатава ў Беларусі завялі крымінальную справу за распальванне міжнацыянальнай варожасці.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
10 лютага стала вядома, што новым міністрам адукацыі Беларусі прызначаны 37-гадовы Андрэй Іванец. Александр Лукашэнка адзначыў яго малады ўзрост. На пасаду новага міністра сельскай гаспадаркі і харчавання прызначаны Ігар Брыло. Ён ураджэнец Барысава, яму 49 гадоў. Два новыя намеснікі з'явіліся ў кіраўніка Міністэрства замежных спраў Беларусі Уладзіміра Макея. Лукашэнка зацвердзіў на гэтых пасадах Юрыя Амбразевіча і Ігара Назарука, паведамляе Белта. Сергей Алейнік, які да гэтага працаваў намесніка міністра, павышаны да першага намесніка міністра. Прызначаны новы кіраўнік тэлеканала СТБ. Замест Кірыла Казакова гендырэктарам стаў Аляксандр Асенка, які да гэтуль працаваў у Наваполацку, быў дырэктарам мясцовага кабельнага тэлебачання «Вектар».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Палітвязні Уладзіміра Мацкевіча, які ў СІЗА нумар 1 трымае галадоўку, 7 лютага наведаў адвакат. У каментары журналістам адвакат распавёў, што пасля 4 дзён галадоўкі яго падабаронны ў цэлым пачуваецца здавальняючы і знаходзіцца ў роўным настроі. Як кажа адвакат, Мацкевіч падрыхтаваўся да галадоўкі фізічна і маральна. Адміністрацыя СІЗА зафіксавала факт галадоўкі, палітвязні наведалі дзяжурны лекар і псіхолаг следчага ізалятара. Уладзімір Мацкевіч пачаў галадоўку 4 лютага роўна праз паўгода пасля свайго затрымання. Ён патрабуе, каб яго выпусцілі пад падпіску аб нявыездзе, завяршылі следчыя дзеянні і прызначылі дату суда.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.